Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula, khususnya di dalam hal memberi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahwa mereka mengikuti teladan Barnabas di sini. Mereka melihat bagaimana Barnabas menerima sejumlah penghargaan dan mungkin mereka berpikir bahwa alangkah baiknya jika mereka dapat memperoleh jenis penghargaan seperti itu. Mereka menginginkannya. Kita melihat di sini bahwa kesombongan masih menguasai hati manusia pada saat ini. Dan itulah perasaan yang begitu menguasai kehidupan Ananias dan Safira. Selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat 2 mencatat, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudaraku, memang tidak ada salahnya mereka menyimpan sebagian dari hasil penjualan mereka itu. Uang itu adalah uang milik mereka. Dan tentu saja mereka memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan apa saja dengan uangnya. Tetapi dosa mereka adalah karena mereka berbohong. Mereka katakan bahwa mereka memberikan semuanya, sementara sebenarnya mereka menyimpan sebagian demi kepentingan mereka sendiri. Dan Kisah Rasul 5 ayat 3 mencatat, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara, perhatikan sekali lagi saya katakan bahwa dosa orang ini dan istrinya adalah karena mereka berbohong. Dan ayat yang keempat dari Kisah Rasul pasal 5 mencatat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya pun itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudaraku, Simon Petrus percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Pertama ia berkata, Ananias, mengapa engkau membiarkan iblis mengisi hatimu untuk berbohong kepada Roh Kudus? Kemudian ia berkata, "Engkau bukan hanya telah berbohong kepada manusia, tetapi kepada Allah." Kita melihat di sini bahwa Petrus menyebutkan Roh Kudus adalah Allah. Selanjutnya Kisah Rasul 5 ayat 5 mencatat, "Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu." Saudaraku, apakah Anda tahu siapa yang menghantam Ananias sampai ia mati? Allah sendirilah yang telah melakukannya. Alam semesta ini adalah milik Allah. Kita adalah makhluk ciptaannya. Allah dapat saja mengambil tubuh kita kapan saja ia menginginkannya. Allah tentu saja tidak bersalah dalam hal ini. Ini merupakan tindak penegakan disiplin di dalam gereja. Karena itu Allah-lah yang bertanggung jawab atas kematian Ananias dan Safira. Selanjutnya Kisah Rasul 5 ayat 6-9 mencatat demikian. "Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, 'Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?' Jawab perempuan itu, 'Betul sekian.' Kata Petrus, 'Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Simon Petrus tidak tahu apa yang akan terjadi pada Ananias, tetapi tentu saja ia tahu apa yang akan terjadi pada Safira. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat 10-11 mencatat, "Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya." Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 hal yang mengherankan saya mengenai peristiwa ini. Hal yang pertama adalah bahwa suatu kebohongan seperti yang dilakukan oleh 2 orang ini dapat muncul dalam kehidupan gereja yang mula-mula. Ini tentu saja merupakan suatu pelanggaran kekudusan hidup di dalam gereja. Ananias dan Safira, walaupun mereka sudah selamat, tetapi mereka berbohong kepada Roh Kudus dan akhirnya mereka disingkirkan dari komunitas atau kelompok orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka telah melakukan dosa yang akhirnya mengakibatkan kematian pada mereka. Dosa sejenis ini tidak seharusnya ada pada masa gereja yang mula-mula. Kuasa Allah terus berlangsung dalam gereja dan banyak orang diselamatkan pada waktu itu. Namun saudaraku tentu saja, gereja tidak akan pernah semurni seperti hari-hari awal kelahirannya. Kemudian, kenyataan kedua yang kita melihat yang mengherankan adalah karunia membedakan roh yang dimiliki oleh Simon Petrus. Dan hal semacam ini juga tentunya sudah semakin jarang terlihat akhir-akhir ini. Selanjutnya saudaraku, Kisah Rasul 5 ayat 12-14 mencatat demikian. "Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada lagi yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini bahwa para rasul melayani dengan karunia kerasulan. Karunia kesembuhan dan karunia mengadakan mujizat itu merupakan karunia melakukan tanda ajaib yang memang diberikan Allah kepada para rasul. Mereka banyak melakukan tanda ajaib di antara orang banyak. Dan perhatikan juga bahwa penegakan disiplin yang tegas dalam gereja mula-mula pada waktu itu ternyata juga telah mendatangkan ketakutan pada diri orang-orang banyak dan sempat menghentikan kebangunan rohani karena orang-orang takut untuk menggabungkan diri dengan mereka. Namun tentu saja masih banyak orang yang diselamatkan. Orang-orang percaya yang dimenangkan untuk Tuhan itu semakin bertambah. Dan kita tahu bahwa pada tahun 30-an, ada jutaan orang di Kekaisaran Romawi yang telah berpaling kepada Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 5 ayat 15 dan 16 mencatat, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para rasul di sini melakukan tanda ajaib. Dan sejak saat itu, tidak seorang pun dalam gereja yang memiliki karunia seperti itu. Setiap orang disembuhkan. Dan ini adalah kuasa yang dimiliki gereja yang mula-mula. Dan kita harus ingat bahwa pada saat itu tidak ada perjanjian baru yang tertulis. Gereja dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus, karena Ia adalah batu penjuru. Dan para rasul itu menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Kita tahu bahwa tanda-tanda ajaib diberikan kepada para rasul itu untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan kenyataan bahwa mereka memang berbicara dengan otoritas dari Allah. Sedangkan hari ini, kita sudah memiliki perjanjian baru yang sudah tertulis sebagai otoritas kita. Namun, ketika para rasul melakukan karunia mereka, tindakan mereka ternyata juga menimbulkan reaksi. Sebagaimana Kisah Rasul 5 ayat 17 dan 18 mencatat, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa orang Saduki memimpin penganiayaan. Dulu orang Farisi memimpin penganiayaan terhadap Yesus. Dan kemudian orang Saduki yang memimpin penganiayaan terhadap gereja yang mula-mula. Di sini para rasul ditahan untuk kedua kalinya dan dimasukkan ke dalam penjara. Selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat 19-20 mencatat, tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa perjanjian lama, malaikat Tuhan itu adalah tidak lain dari Kristus yang belum berinkarnasi. Tetapi kini, Kristus adalah manusia dalam kemuliaan yang duduk di sebelah kanan Bapa dan Dialah yang memimpin aktivitas atau kegiatan dari para rasulnya. Dan dewasa ini, sayangnya orang-orang di gereja tidak bergerak mencari Dia di dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus ingin bergerak melalui gerejanya. Dan Ia tentu saja ingin bergerak melalui Anda dan saya jika masing-masing kita mengizinkannya. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Para Rasul 5 ayat 21-23, firman Tuhan menyatakan demikian. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan hal serupa yang terjadi ketika kebangkitan Kristus. Batu belum tergolek untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah keluar sebelum batu kuburnya tergolek. Batu itu dipindahkan untuk membuat orang yang berada di luar dapat masuk ke dalam. Dan hal yang sama itu terjadi di dalam penjara itu. Pintu-pintu tidak perlu dibukakan untuk mengeluarkan para rasul itu. Tetapi mereka sudah berada di luar sebelum pintu-pintu dibukakan. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat 24-28 mencatat, ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Saudaraku, ada banyak orang yang mendengarkan khotbah para rasul itu. Para rasul ini adalah saksi-saksi yang baik. Tuhan Yesus telah berkata kepada mereka bahwa Injil itu harus disebarluaskan. Pertama di Yerusalem. Dan kita lihat bahwa hal itu sudah dilakukan. Sebagaimana dikatakan, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Lalu bagaimana tanggapan Petrus dan rasul-rasul lainnya? Kisah Rasul 5 ayat 29 mencatat, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para rasul menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan juga guru mereka. Orang-orang percaya itu diperintahkan untuk menaati penguasa sipil, kecuali ketika hal itu bertentangan dengan perintah Allah. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat 30 mencatat, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Saudara, Tuhan Yesus Kristus digantung di atas kayu salib. Itu bukanlah sepotong balok kayu yang indah, yang halus buatannya dengan palangnya, sebagaimana yang kita lihat di dalam gambar-gambar saat ini. Kayu itu adalah sebuah pohon. Dan ayat 31 dan 32 dari Kisah Rasul pasal 5 ini mencatat, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ini masih menjadi pesan kepada bangsa Israel di Yerusalem sampai dengan saat ini. Selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat 33-34 mencatat, Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi orang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Saudaraku, perhatikan, Gamaliel ingin agar para rasul itu dimaafkan, karena itulah ia minta berbicara dengan Mahkamah Agung Yahudi. Gamaliel ini adalah seorang tokoh yang menonjol dan tentu saja sangat dihormati pada waktu itu. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat 35-38 mencatat demikian. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu saja akan lenyap. Kita melihat di sini, Gamaliel memberikan sebuah nasihat yang sangat bijaksana. Dan dia melanjutkan dalam Kisah Rasul 5 ayat 39, Tetapi, kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Gamaliel memberikan contoh-contoh tentang orang-orang yang telah memulai keributan dan kemudian memiliki pengikut, namun setelah mereka terbunuh, maka para pengikut mereka itu tercerai-berai. Dan kini ia menasihati agar para pimpinan mahkamah agama ini bahwa hal yang sama akan terjadi pada Tuhan Yesus dan juga para pengikutnya. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat 40 mencatat, Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka, dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, mereka dilepaskan. Saudaraku, jika orang-orang ini atau para rasul ini tidak bersalah, maka seharusnya mereka dilepaskan. Jika mereka bersalah, maka mereka seharusnya ditahan dan juga dihukum. Mencambuk mereka dan kemudian membiarkan mereka pergi, ini tentu saja merupakan suatu rekayasa atau penipuan yang diatur oleh Mahkamah Agama. Mereka seharusnya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Gamaliel. Kita melihat di sini ada suatu garis kelabu antara yang salah dan juga yang tidak salah. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 5 ayat 41-42 mencatat, Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa para rasul adalah orang-orang yang hebat. Mereka bersuka cita bahwa mereka dapat menderita bagi Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka melanjutkan mengajar dan berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Apakah Injil itu? Injil adalah mengenai seorang pribadi. Injil adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda sudah memiliki Dia pada saat ini? Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam pelajaran kali ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga mau memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.